pod.gr. Το 1832, επιόθωνος τότε, τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα του εθνικού κτηματολογίου στη χώρα μας. Το 2025, σχεδόν 200 χρόνια μετά, φαίνεται πως λύνεται μια εκκρεμότητα του παρελθόντος και θα έχουμε κτηματολόγιο. Μαζί μας είναι ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Καραβάλτσου, ευχαριστώ πολύ και πάλι που τα λέμε για αυτό το δύσκολο και περίπλοκο θέμα.
Είναι η δεύτερη μας συνάντηση. Στην πρώτη μας συνάντηση είχαμε πει τι είχαμε μέχρι τώρα. Και είχαμε κακοσυντηρημένα κτίρια υποθηκοφυλακίων, είχαμε τόνους χαρτιού, ουρές από ξύλινες και πλαστικές καρέκλες έξω, οι πολίτες να περιμένουν να πιάσουν ουρά. Και βέβαια είχαμε πολλά ευτράπελα, τα λέγαμε μαζί, από αυτοσχέδιους, χειρόγραφους, χάρτες, από προξενιά που δεν έγιναν γάμοι. Τώρα που βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο λίγο πριν λήξει και η προθεσμία του Νοεμβρίου?
Καταρχάς να πούμε ότι μέχρι 30 Νοεμβρίου οι τελευταίες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, το Βόρειο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, η Κέρκυρα και η Θεσπρωτεία, είναι οι περιοχές στις οποίες ακόμη μαζεύουμε δηλώσεις και έχει ο κόσμος την ευκαιρία να δηλώσει την περιουσία του. Μετά στις 30 Νοεμβρίου μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια άλλη εποχή. Το 25 είναι η τελευταία χρονιά σε αυτόν τον μαραθώνιο των 200 ετών και τον σύγχρονο μαραθώνιο των 30 ετών, γιατί το 95 ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, για να μπορέσει η χώρα ολόκληρη να ακτιματογραφηθεί. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάθε σπιθαμή ελληνικής γης, κάθε τετραγωνικό εκατοστό ελληνικής γης, θα αντιστοιχεί σε έναν κωδικό αριθμό. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, τι μπορείς να χτίσεις πού. Αυτή είναι η μεγάλη ωφέλεια της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης.
30 Νοεμβρίου είναι η τελευταία ημερομηνία. Ενδέχεται να δοθεί κάποια παράταση, γιατί ακούμε και παράπονα, ειδικά από Κέρκυρα και Κρήτη, ότι δεν προλαβαίνουν.
Δεν θα δοθεί παράταση, όμως αυτοί οι οποίοι δεν προλαβαίνουν εξαιτίας μιας δημόσιας δικαστικής ή άλλης αρχής να εκδώσουν αυτό το πιστοποιητικό το οποίο τους λείπει, θα μπορούν να το προσκομίσουν στο χρόνο που θα το πάρουν, εφόσον το έχουν ζητήσει ήδη. Άρα λοιπόν, για κάτι το οποίο δεν έχει ευθύνη ο πολίτης, αλλά έχει το κράτος, δεν θα τον τιμωρήσουμε, θα περιμένουμε μέχρι αυτό το πιστοποιητικό μπορέσει να το συμπληρώσει στην ήδη υπάρχουσα αίτησή του.
Και αν η ευθύνη είναι δική του, τότε ποια θα είναι η εντός εισαγωγικών τιμωρία του?
Θα διαδήλωτο το ακίνητό του.
Με κίνδυνο να το δηλώσει κάποιος άλλος.
Στην καλύτερη περίπτωση, ακριβώς. Ο μεγάλος κίνδυνος, ο υπαρκτός, είναι ακριβώς επειδή αν βάζαμε τα ε9 μας όλοι ο ένας δίπλα στον άλλον, θα είχαμε, όπως έχουμε πει, δύο Ελλάδες. Θα είχαμε επικαλύψεις. Άρα λοιπόν, πολύ πιθανό ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι αδιάφορος να δει το ακίνητό του μια μέρα, η δεξιά του πλευρά να την έχει δηλώσει ο ένας γείτονας, την αριστερή πλευρά ένας άλλος γείτονας και να πρέπει να τρέχει στα δικαστήρια για να βγάλει άκρη. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Μπορεί απλά με τη δήλωσή του να κατοχυρώσει την περιουσία του. Τώρα, από την τελευταία φορά μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, τα οποία νομίζω αξίζει να ακούσει κανείς. Με έχει στοιχειώσει αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω τώρα αν έχω το χρόνο να πω χίλιες λέξεις για να φτιάξω αυτή την εικόνα, αλλά όποιος έχει πάει σε υποθηκοφυλακείο θα το ξέρει, και ειδικά οι δικηγόροι. Υπάρχουν τόμοι των παλιών υποθηκοφυλακίων, οι οποίοι είναι σκισμένοι στην κυριολεξία σε χίλια κομμάτια. Και βλέπουμε τα νέα παιδιά, τους υπαλλήλους που σήμερα έχουν παραλάβει αυτό το αρχείο. Όταν πάνε στον δικηγόρο και λέει, βοήθησε με να δω τι γράφει σε αυτή τη σελίδα, να φτιάχνουν παζλ. Να φτιάχνουν ένα χάρτινο παζλ. Για να μπορέσουν να δούνε το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, του επιθέτου και το δεύτερο ενωμένο μαζί σε συνδυασμό με την υπόλοιπη πληροφορία. Αυτή είναι μια εικόνα ντροπής για τη χώρα. Και πρέπει να τελειώσει. Και έτσι λοιπόν, έχουμε ήδη 180 εκατομμύρια σελίδες ψηφιοποιημένες, διαθέσιμες στο archive.kτηματολόγιο.gr. Και θα φτάσουμε τέλος του 25 στις 700 εκατομμύρια σελίδες. Άρα λοιπόν, ένας δικηγόρος δεν θα χρειάζεται να ψάχνει σε αυτόν τον ατελείωτο κοχαρτιού, δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύει σε ένα μακρινό προορισμό για να κάνει έρευνα τίτλων, θα μπορεί να τον κάνει από τον υπολογιστή του. Και έτσι λοιπόν θα εξοικονομήσουμε πάρα πολύ χρόνο και κόστος. Δεύτερον, έχουμε φτιάξει ένα ψηφιακό χάρτη στο maps.kτηματολόγιο.gr, όπου μπορείς να δεις την οριοθέτηση της περιουσίας σου, αλλά μπορείς κυρίως να δεις και το δάσος, αν είναι ένα δασικό χάρτη, ο οποίος ενδεχομένως να επικαλύπτει μέρος περιουσίας σου ή όχι. Και τις περιοχές Natura, σε διάφορα υπόβαθρα, και μάλιστα μπορείς να πατήσεις και το κουμπί για το Google Earth, να μπορείς δηλαδή να δεις το σημείο που σε αφορά σε 3D απεικόνηση, σε περίπτωση που στην ελληνική επαρχία, ας πούμε, έχεις πολύ καιρό να πας, δεν ξέρεις ακριβώς που είναι, να σε βοηθήσει να βγάλεις άκρη. Τρίτον και πολύ σημαντικό, το κτηματολόγιο είναι ο πρώτος φορέας που εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη για τον νομικό έλεγχο συμβολέων. Είναι ένα τεράστιο καινοτόμο βήμα, τολμηρό βήμα
για τη δημόσια διοίκηση. Θα μας το εξηγήσετε με περισσότερες λεπτομέρειες.
Ναι, να το εξηγήσουμε. Ένα συμβόλαιο μπορεί να είναι 20 σελίδες, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 200. Mm-hmm. Πολλές σελίδες, πολλή πληροφορία. Έτσι, ένας προϊστάμενος, ένας δικηγόρος ο οποίος θα πάρει το συμβόλαιο για να κάνει νομικό έλεγχο, στη διαδικασία εφαρμογής νομικών κανόνων πάνω σε αυτό το κείμενο, περνάει πάρα πολύ χρόνο, ενδεχομένως και ώρες. Τώρα λοιπόν, βάλαμε ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να καταλαβαίνει αυτόματα τι είδους πράξη περιγράφει αυτό το συμβόλαιο. Και με προεκατεστημένα prompts, όσοι ασχολούνται με το AI τελευταία σίγουρα έχουν ακούσει την φράση prompt engineering, αυτό τι είναι, του λες ποιους κανόνες να εφαρμόσει, σε ποιες ερωτήσεις πρέπει να απαντήσει. Άρα σε κάθε συμβόλαιο αναλόγως στην πράξη ετοιμάζεται μια αυτόματη εισήγηση προς τον προϊστάμενο σε δευτερόλεπτα, η οποία του λέει πρόσεξε αυτό, αυτό και το άλλο και του δείχνει το σημείο του κειμένου ακριβώς μέσα στο συμβόλαιο, μέσα στο αναγνώσιμο PDF, το οποίο τον βοηθά να βγάλει μια απόφαση για την οποία ήθελε ώρες, να τη βγάλει μέσα σε κάτω από 10 λεπτά.
Αυτό το εργαλείο πότε θα είναι διαθέσιμο, πότε θα μπορεί να χρησιμοποιείται?
Είμαστε ήδη στον πρώτο μήνα εφαρμογής του. Ψηφίσαμε για αυτό το μέτρο στο τέλος Σεπτεμβρίου στην Ελληνική Βουλή. Είναι ο πρώτος φορέας ο οποίος εφαρμόζει αυτή την τεχνολογία. Και από τις 29.000 αποφάσεις το μήνα που είχαμε το Σεπτέμβριο, τώρα έχουμε ξεπεράσει 40.000. Και είναι ο πρώτος μήνας, ο δοκιμαστικός, να το πω έτσι.
Και τι σας λένε, ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο?
Φυσικά.
Έχει λύσει τα χέρια τους.
Να ξέρετε ότι είναι πραγματικά συγκινητικό σε έναν βαθμό να βλέπεις ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι έχουν μάθει μια ζωή να δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να βλέπουν ότι υπάρχει ένα κομμάτι τεχνολογίας που πραγματικά τους βοηθά στην καθημερινότητά τους. Και φυσικά το όφελος για τον πολίτη είναι ότι θα βγαίνουν πάρα πολύ πιο γρήγορα οι μεταγραφές, οι καταχωρήσεις, θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, θα μπορείς να περνάς πράξεις, μια πράξη δωρεάς και μια αγοραπολισία ενδεχομένως μέσα σε μια εβδομάδα. Ενώ μέχρι τώρα μπορεί να θέλεις χρόνια. Άρα η ασφάλεια δικαίου περνά και μέσα από την τεχνολογία και είμαστε πολύ χαρούμενοι στο ψηφιακής διακυβέρνησης που κάνουμε τέτοια ωραία καινοτόμα πράγματα και βοηθάμε τον κόσμο.
Επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν είναι εξοικειωμένο ούτε με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία και γίνεται πολύς λόγος για τα προσωπικά δεδομένα, με αφορμή και παλιότερη κυβερνοεπίθεση που είχε γίνει, εκεί τι απαντάμε, πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην έχει κάποιος τον φόβο αυτόν ότι κινδυνεύει, ας πούμε, να εκτεθεί?
Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι καθημερινότητα.
Ναι.
Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι είδηση πλέον στις μέρες μας. Είδηση είναι όταν μια κυβερνοεπίθεση πετυχαίνει το στόχο της. Εδώ λοιπόν είχαμε το καλοκαίρι όντως μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις στο ελληνικό κτηματολόγιο, οι οποίες απετράπησαν ως προς τον σκοπό τους, που ήταν να αποκτήσουν πρόσβαση στην database, στη βάση δεδομένων. Αυτό απετράπει. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα ενίσχυσης και αποκατάστασης των μικρών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και το πιο βασικό είναι να εκπαιδευτούν ακόμα και με αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κάνουν χρήση υπολογιστών τους και επίσημων email, επίσημων κρατικών email, για το ποια απλά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν στην καθημερινότητά τους για να μην έχουμε αύξηση του ρίσκου. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτό ισχύει για κάθε να μας ακούει στη δουλειά του, ειδικά σε μεγάλες εταιρείες στις οποίες δουλεύουν εργαζόμενοι. Δεν βάζουμε ένα ξένο USB μέσα σε υπολογιστή, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας ιός ο οποίος να μην γνωρίζουμε καν από πού έχει προέλθει. Και αυτό να χρησιμοποιηθεί μετά από τα εξωτερικά δίκτυα. Δεν χρησιμοποιούμε τα εταιρικά μας email ή τα δημόσια email, όταν μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα για να παίξουμε ένα online παιχνίδι ή για να είμαστε στα social media ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτά τα email με αλφαβήτα τρόπους ψαρεύονται από διάφορους hackers και χρησιμοποιούνται για να γίνουν επιθέσεις. Έτσι, άρα υπάρχουν απλοί κανόνες που όλη στην καθημερινότητά μας, μας το λέει πολλές φορές, ας πούμε, η Google, αν έχει Gmail, σου λέει άλλαξε τον κωδικό σου κάθε 6 μήνες. Βάλε two-factor verification. Χρησιμοποίησε μια συνθηματική φράση την οποία να μην γνωρίζει κανένας άλλος. Όλα αυτά στην εποχή των ψηφιακών εργαλείων, και όχι μόνο του GovGR, όλες τις βεντάλια ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να είναι καθημερινότητα αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς.
Αλλά να το πούμε και αυτό, ότι μπορεί να μπει ο καθένας στο χάρτη και να δει το δικό του χωράφι, τη δική του ιδιοκτησία, δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των άλλων. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι θα είναι ένας χάρτης και θα μπορείς να δεις τι ανήκει σε ποιον.
Όχι, αυτό μπορεί να το δει μόνο ένας δικηγόρος. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μία έτσι λίγο κόντρα με την Ένωση Τραπεζών και την Ένωση των Funds, διότι ζήτησαν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα κτηματολογίου όλων των πολιτών και τους αρνηθήκαμε φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο ένας δικηγόρος εκ του νόμου μπορεί να έχει και πρέπει να έχει πρόσβαση. Και έτσι λοιπόν η έρευνα να γίνεται μόνο από τον νομικό κόσμο. Μπορείς να δεις όμως ανωνυμοποιημένα δεδομένα, δηλαδή την έκταση ενός ακινήτου, την περίμετρό του, το εμβαδό του, τη χρήση γης. Και όλα αυτά θα μπορούν να δώσουν σε μεγάλους φορείς και κυρίως το κράτος τα εργαλεία την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου για να φτιάξουμε καλύτερες πόλεις, να σχεδιάζουμε καλύτερα πού θα βάλουμε μια βιομηχανική μονάδα, πού πρέπει να χτιστεί ένα νοσοκομείο που πιάνει μεγάλο χώρο, πού πρέπει να χτιστεί ένα γήπεδο, από πού πρέπει να περάσουν τα ηλεκτρικά δίκτυα για να δίνουν αρκετή ενέργεια σε μια πολύ πυκνή κατοίκηση, ας πούμε, περιοχή. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα θα είναι το όφελος που θα έχουν οι πολίτες από την ολοκλήρωση του κτηματολογίου για να μπορέσουμε τις πόλεις μας να τις κάνουμε πιο βιώσιμες και κατά τη γνώμη μου να τις κάνουμε και πιο όμορφες.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε πάλι στα πρακτικά. Μένουν λίγες περιοχές που πρέπει να ολοκληρωθούν και αυτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Για όσους δεν κινητοποιήθηκαν καθόλου, δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια, τώρα είναι εκπρόθεσμοι, προλαβαίνουν και αν δεν προλάβουν, τι θα γίνει μετά?
Προλαβαίνουν μια χαρά. Μέχρι 30 Νοεμβρίου από το δήλωση.κτηματολόγιο.gr μπαίνεις με κωδικούς TaxisNet. Αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία σου, δεν χρειάζεται να συμπληρώσεις τίποτα. Mm-hmm. Αν δεν αισθάνεσαι οικία με το εργαλείο, μπορείς να ζητήσεις μέσα από την εφαρμογή να σε εκπροσωπήσει ένας αντίκλητος, να κάνει αυτό τη δήλωση για σένα. Δηλώνεις πάνω στο χάρτη ποιο κομμάτι γης είναι αυτό το οποίο θέλεις να δηλώσεις. Αν συμφωνείς με την οριοθέτηση, δεν χρειάζεσαι έξοδα τοπογραφικού.
Σας τα ρωτάω αυτά και έχω πάντα στο μυαλό μου ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Γι' αυτό επιμένω στο πρακτικό κομμάτι, γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με το TaxisNet κτλ. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα, γιατί τα περιουσιακά συνήθως ανήκουν στους γονείς.
Αν κάποιος μας ακούει το pod.gr, δηλαδή ξέρει να έχει μια βασική χρήση του ίντερνετ, αυτή την εφαρμογή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εύκολα. Αν θέλουμε να το πούμε σε κάποιον φίλο μας, συγγενή μας, μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχει εξοικείωση, πάντα υπάρχει επιλογή διαζώσης στα γραφεία κτηματογράφησης όπου τον καθοδηγεί ένας υπάλληλος. Όσοι όμως ξέρουν να μπαίνουν στο pod.gr και να ακούνε podcast, σίγουρα ξέρουν να χρησιμοποιήσουν το δήλωση.κτηματολόγιο.gr που με λίγα απλά βήματα σε οδηγεί στη δήλωση. Ξανά το λέω για να καθησυχάσω κάποιους. Αν ένα χαρτί το έχει ζητήσει από δημόσια αρχή και με δική τους ευθύνη καθυστερεί να βγει, δεν σε τιμωρεί το κράτος. Μπορείς να το συμπληρώσεις και μετά τις 30 Νοεμβρίου.
Λοιπόν, κύριε Κυριανάκη, νομίζω είπαμε τα πιο σημαντικά που αφορούν το κτηματολόγιο. Ο λόγος σε εσάς για να κλείσετε όπως θέλετε, απευθυνόμενοι σε αυτούς που μας βλέπουν.
Θα ήθελα, κυρία Καραβάλη, του χρόνου τέτοια εποχή να κάνουμε ένα ακόμη podcast και να είμαστε σε θέση να πούμε ότι ξεμπερδέψαμε με αυτά τα βασικά και αυτονόητα, που είναι τα θεμέλια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα να μας βρει με εργαλεία για να φτιάξουμε πιο όμορφες πόλεις. Να μπορούμε να φύγουμε από αυτή την άναρχη δόμηση με τις γκρίζες πολυκατοικίες και την άσχημη αισθητική την οποία δεν βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν βλέπουμε στην Ισπανία, δεν βλέπουμε στην Ιταλία, δεν βλέπουμε στην Σκανδιναβία και να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει το δικό της χαρακτήρα για αυτά τα οποία χτίζει και αφήνει στην επόμενη γενιά.
Υπάρχει χρόνος, λέτε, δεν έχουμε αργήσει.
Θεωρώ ότι έχουμε αργήσει πολύ, αλλά τα βήματα αυτά πρέπει να τα χτίσουμε με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και καλή αισθητική.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ακούσατε το podcast «Κάτι αλλάζει» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου, μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, στα Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.